Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, kampanya para sa halala ng Australia umarangkada na. Milyong dolyar na pondo pangako ng mga leader ng partido. Overseas absentee voting para naman sa eleksyon sa Pilipinas nagsimula na din. At sa sports, Charles Leclerc ng Ferrari panalo sa Australian Grand Prix. Sa detalye ng mga balita, milyong dolyar na mga pondo ang pangako ng mga leader ng partido sa unang araw ng anim na linggong kampanya para sa halalan. Sa kampanya sa Nora na isang bayan sa rehiyon ng New South Wales South Coast, sasabihin ni Punong Ministro Scott Morrison ang 40 milyong dolyar na pangako para sa prioridad na pagpapaayos ng mga kalsada sa lugar. Samantalang nasa Launceston, Tasmania naman ang leader ng Labor na si Anthony Albanese na nag-anunsyo ng 2.5 milyong dolyar na suporta para sa pag-aalaga sa mga batang walang pandinig. Target ni Ginoong Morrison ang pwesto ng Gilmore na hawak ng Labor ng 2.6% na margin, habang si Ginoong Albanese naman ay nais makuha ang marginal seat ng bus. Samantala, kinumpirma ng punong ministro na miyembro pa din ng gabinete ang dating ministro ng edukasyon na si Alan Tudge matapos ang kontrobersya sa relasyon sa staff nito at eligasyon ng pang-aabuso. Una nang sinabi noong Marso ni Ginoong Morrison na wala pang planong bumalik sa trabaho si Ginoong Tudge at sinusuportahan niya ang desisyon nito. Simula pa noong Disyembre, tumatay yung acting education minister si Ginoong Stuart Robert at lumabas sa pagdinig sa Senado na wala pang o wala nang natatanggap na sweldo si Ginoong Tudge. Sinabi ni Ginoong Morrison sa SBS News na lilinawin niya ang magiging tungkulin ni Ginoong Tudge.
He stood aside up until the next election, and I'm taking my whole team forward to this next election. And at that election, and in the next week or so, I'll be also announcing who will be filling the vacancy that will be left by Greg Hunt. So I'll be very clear with people about the team I'm taking forward.
Nakaungo si Scott Morrison kay opposition leader Anthony Albanese bilang mas pinapaborang maging punong ministro ng bansa. Ayon sa pinakahuling tala ng news poll na isinagawa ng napahayagang The Australian, nabawasan ng 3 punto si Ginoong Albanese na may 39%, samantalang umangat ng 1 punto si Ginoong Morrison sa 44%. Ang pangunahing boto para sa Labor ay bumaba ng 1 puntos sa 37%, samantalang nanatili ang koalisyon sa 36%. Nakalamang naman ang Labor sa kategoryang mas pinapaboran sa dalawang partido na nakakuha ng 53%, habang 47% naman ang koalisyon. Balita naman sa iba, yung dagat na nawagan ng pagkakaisa laban sa partido ng far right ang pangulo ng France na si Emmanuel Macron. Ayon sa pagtataya, lumabas na si Macron at kandidatong si Marine Le Pen ang dalawang nangunguna sa unang round ng halalan sa pagkapangulo ng Pransya at inaasahang maghaharap sa pangalawang laban sa 24 ng Abril. Hindi pa kumpirmadong opisyal na boto. Iginit naman ni Ginoong Macron ang kahalagahan ng pagboto kontra sa makakanang partido.
J'invite solennellement nos concitoyens.
I solemnly invite our fellow citizens, whatever their sensibilities and whatever their choices were in the first round, to join us. Some of them will do so to block the extreme right, and I am fully aware that this will not be worth the support of the project that I carry, and I respect it.
Sa Pakistan, nakatakdang maghalal ngayong araw ang bansa ng interim prime minister matapos mapatalsik si Imran Khan dahil sa no confidence vote. Patuloy namang hahamunin ni Khan ang pagpapaalis sa kanya sa pwesto habang nagnumina ng kanyang ministro para maging susunod na leader. Opisyal namang isinumite ni Shehbaz Sharif ng oposisyon ang nominasyon at inaasahan na siya ang magiging kapalit na punong ministro. Ayon kay Nawaz Sharif na nakakatandang kapatid ni Shehbaz at dating 3 beses na punong ministro, dumating na ang bagong yugto para sa Pakistan.
We want to heal the wounds and pains of this nation. We will not take revenge on anyone. We will not mete out injustice and or oppress anyone. We will not arrest anyone and put them in jail with no reason. The rule of law will be followed.
Samantala, nagsimula ng overseas absentee voting para sa halalan sa Pilipinas kahapon 10 ng Abril. Handa ang iba't ibang mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa buong mundo matapos ang mga naging final testing at sealing ng vote counting machines. Dito sa Australia, naging maayos ang naging final testing at sealing ng mga VCM sa embahada sa Canberra noong Huwebes, gayon din sa Sydney at Melbourne noong Biyernes na dinaluhan ng mga poll watcher, volunteer at media. Matatanggap ng mga rehistradong botante sa Australia mga balota sa pamamagitan ng kureyo at maaaring ibalik hanggang sa pagkatapos ng botohan sa 9 ng Mayo. Sa tala ng Commission on Elections, sa abot sa mahigit 1.6 million ang nakarehistrong botante overseas. Sa balitang sports, panalo sa Australian Grand Prix si Charles Leclerc ng Ferrari na nanguna simula pa lang ng karera at nakuha ang pinakamabilis na lap. Pangalawang panalo na ng 24 anyos na driver mula sa Monaco sa naging tatlong Formula 1 race ngayong season. Si Sergio Perez naman ng Red Bull ang second finish at pangatlo si George Russell ng Mercedes. Pang-anim naman ng Australianong si Daniel Ricciardo samantalang bigong makatapos ang kasalukuyang world champion na si Max Verstappen. Pinasalamatan naman ni Leclerc ang kanyang team at crew sa pagkapanalo.
It was not possible without the car and this weekend, especially in the race pace, we were extremely strong. Tire felt great from the first lap to the last lap. We were managing the tires extremely well and I'm just so happy.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 74 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.38 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.43 pesos. At sa lagay ng panahon, may manakanakang pag-ulan sa Perth na may temperaturang 21 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 24. May pag-ulan sa umaga sa Melbourne at 18. Maulap naman sa Hobart at 16. May posibilidad ng pag-ulan sa Canberra at 25. Maaraw at may kaunting pag-ulan sa Wollongong at 26. Maaari ding ulan sa hapon sa Sydney at 27. Maaraw naman sa Newcastle at 28. Gayon din sa Brisbane at 29. May mga pag-ulan sa Cairns at 31. Maaraw naman sa Darwin at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.